Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović zatraži od Ustavnog suda ukidanje zakona o lekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske. Ambasada SAD u BiH ocenila neustavnim osnivanje Agencije za lekove Republike Srpske. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio da odluka Ustavnog suda ne znači ništa nakon što je ukinuo pojedine zaključke Skupštine Republike Srpske. Visoki predstavnik Kristijan Šmit i ambasadori traže promjenu naziva pet mostarskih ulica koje nose imena po zvaničnicima ustaškog režima. Obeležen Vidovdan na Gazimestanu uhapšena jedna osoba. Najmanje 18 mrtvih u ruskom raketnom napadu na tržni centar u Ukrajini. Moskva negira direktno učešće. Na NATO samitu o koordinisanoj strategiji odbrane i pomoći Ukrajini. Meksiko okrivljuje krizu na granici za smrt 46 migranata u Teksasu. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: da li Bosna i Hercegovina zaslužuje kandidatski status za Evropsku uniju? Bisera Turković, šefica diplomatije BiH u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ako je mjera za Ukrajinu žrtva koju su ukrajinski ljudi podnijeli u borbi za njihova opredjeljenja, onda sigurno su i bosansko-hercegovački ljudi podnijeli veliku žrtvu.
Odluka Američkog vrhovnog suda da ukine ustavnu garanciju prava na abortus izazvala je podele kakve nisu viđene od zabrane ropstva. Predsjednik SAD-a Joe Biden:
too often the case, poor women are going to be hit the hardest.
Kao što je često slučaj, siromašne žene će biti najteže pogođene. To je okrutno. U stvari, sud se pozivao na zakone iz 1800-ih koji kriminalizuju abortus. Sud je bukvalno vratio Ameriku 150 godina unazad.
Taking America back 150 years.
Na jednoj od najčistijih evropskih reka Gradac u zapadnoj Srbiji obalu guši divlja gradnja. Milica Sredojević, predsjednica ekološkog društva:
svaki objekat dužeg Gradac je apsolutno divlji. Zašto divlji? Zato što je svaki proširen i automatski ga stavlja u divlji. Svi oni imaju nalog za rušenje, nijedan nije srušen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre vesti iz sveta. Broj poginulih u ruskom raketnom napadu koji je pogodio prepun trgovački centar u centralnom ukrajinskom gradu Kremenčuku porastao je na najmanje 18 ljudi, a najmanje 60 je ranjeno, rekao je regionalni zvaničnik Dmitro Linin. On je kazao da je tržni centar potpuno uništen zbog raketnog udara. Iz glavnog tužilaštva saopšteno je da se više od 40 osoba vodi kao nestalo, a od 59 lica koja su zatražila medicinsku pomoć skoro polovina je u teškom stanju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio Rusiju da je najveća teroristička organizacija na svetu. Rusija je utorak negirala da je pogodila tržni centar u Kremenčuku raketama, rekavši da je pogodila obližnje skladište američkog i evropskog oružja, što je izazvalo eksploziju koja je potom inicirala požar u tržnom centru. Lideri G7 nazvali su raketni udar ratnim zločinom i obećali da će ruskog predsjednika Vladimira Putina pozvati na odgovornost. Lideri članica NATO-a se okupljaju u Madridu na jedan od najvažnijih samita alijanse posljednjih godina, dok ruska invazija na Ukrajinu i dalje traje. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg je u ponedjeljak rekao da će na trodnevnom samitu biti reči o novom paketu pomoći za Ukrajinu za sigurne komunikacije, sisteme protiv dronova i gorivo. Lideri grupe G7 bogatih demokratskih država su se na kraju trodnevnog samita u Bavarskim Alpima na jugu Njemačke obavezali da će obezbediti dodatnih 4,5 milijardi dolara kako bi se zaštitili najugroženiji od gladi i pothranjenosti. Dalje ćemo ispitati mere kako bi spriječili Rusiju da profitira od svoje agresije, navodi se u finalnom saopštenju sa samita G7. Rusija je na listu sankcija dodala suprugu predsjednika SAD-a Jill Biden i ćerku Ashley kao znak odmazde zbog sankcije Amerike u vezi sa ratom u Ukrajini. Ministarstvo inostranih poslova Rusije u izjavi od 28. juna navelo da je na listi pridodato još 23 zvaničnika SAD-a. Siromaštvo i očaj doveli su do smrti najmanje 50 migranata napuštenih u prikolici kamiona u predgrađu San Antonio u Teksasu, rekao je meksički predsjednik Andres Manuel López Obrador. On je okrivio trgovinu ljudima i nedostatak kontrole na granici. U pitanju je najgore zabeleženi slučaj smrti migranata zbog krijumčarenja u SAD, ocenjuje BBC. Među poginulima je skoro 20 Meksikanaca, 7 Gvatemalaca i 2 iz Hondurasa. Oni koji su pronađeni živi, uključujući 4 dece, prebačeni su u bolnicu. Bela kuća je nazvala smrt u kamionu užasnom i srceparajućem.
Slobodna Evropa, .org.
U regionalnom programu o zbivanjima na Balkanu. Nekoliko stotina Srba sa Kosova i Srbije i zemalja regije prisustvovalo i ovog 28. juna obeležavanju Vidovdana na Gazimestanu, istorijskom spomeniku na oko 10 km od Prištine. Sama ceremonija obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu je protekla bez incidenata, ali je nakon toga ipak uhapšena jedna osoba, javlja Sandra Cvetković.
Policija Kosova je potvrdila da je uhapsila jednu osobu iz Srbije zbog izazivanja nacionalne i verske mržnje. Sve dalje radnje će se sprovoditi u saradnji i koordinaciji sa nadležnim tužiocem, navodi se u saopštenju. Također iz policije Kosova navode da je 10 državljana Crne Gore zadržano na graničnom prelazu radi pretresa, te da je kod njih pronađena garderoba sa natpisima koji, kako navode, podstiču na mržnju. Njima potom nije dozvoljeno da uđu na teritoriju Kosova, a garderoba je zapravo. Pledjena. Neki od okupljenih na Gazimestanu su ove godine, pored srpskih, nosili i ruske zastave te odeću sa znakom Z, koji je simbol ruske agresije na Rusiju. Parastos na Gazimestanu je služio patrijarh srpski Porfirije, ali se nije obraćao okupljenima. Proslava Vidovdana je počela ujutru u manastiru Gračanica kod Prištine, gde je srpski patrijarh služio liturgiju, a potom je u besedi poručio da Srbi žive sa Albancima i da su ta dva naroda bratska.
I jedne i druge Gospod je stvorio i knjige u koje najvećim delom veruju, na isto pozivaju, pozivaju i podsjećaju na to da samo u zajednici možemo biti na putu Božijem.
Liturgiji u Gračanici prisustvovao i direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković, te čelnici Srpske liste, najveće političke partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. Oni, međutim, kao i prethodnih godina, nisu išli na Gazimestan. Srpska pravoslavna crkva, ali i Srbi sa Kosova i regiona na Gazimestanu svake godine obeležavaju 28. jun, praznik Vidovdan, kao pomen na stradanje Srba u bici protiv turske vojske na Kosovo 1389. Podsjetimo i da je upravo na Gazimestanu 28. juna 1989. godine bivši predsjednik Srbije, a potom i Savezne Republike Jugoslavije, Slobodan Milošević, pred desetine hiljada Srba, održao govor u kome nije isključio oružane bitke. Taj govor Slobodana Miloševića su mnogi vidjeli kao najavu ratova, koji su i usledili 90. godina u bivšoj Jugoslaviji. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Sledi intervju sa šeficom bosansko-hercegovačke diplomatije Biserom Turković. BiH zaslužuje kandidatski status za Evropsku uniju. Sa tom porukom Bisera Turković doputovala je u Prag, glavni grad Češke republike, koja od 1. jula preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. BiH može da dobije kandidatski status i da joj se da odgoda ispunjenja 14 prioriteta na 6 meseci iza održavanja izbora. Zašto da ne? To je politička odluka, kaže ona u razgovoru sa kolegom Milošem Teodorovićem, vođenim u praškom studiju Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina smatra da zaslužuje kandidatski status, da je on više nego potreban, da će to biti dobar signal za državljane Bosne i Hercegovine u kome pravcu trebaju da idu, da je Evropska unija pravac koji ne samo da je normativno ugrađen u njihove dokumente, u strateške dokumente, u zakone, nego je to nešto gdje vide svoju budućnost na kraju krajeva, gdje odlaze njihova djeca.
Odakle iscrpljujete to uverenje da je Bosna i Hercegovina zaslužila status?
Ako je mjera za Ukrajinu žrtva koju su ukrajinski ljudi podnijeli u borbi za njihova opredjeljenja, onda sigurno su i bosansko-hercegovački ljudi podnijeli veliku žrtvu.
Ali pa govorimo o nečemu što se neopisivo tragično dogodilo pre skoro 30 godina. Mera za Bosnu i Hercegovinu jeste 14 kriterijuma koji su postavljeni od strane Evropske komisije. Do sada je realizovano 3.
Da, ali situacija u Bosni i Hercegovini je posve jasna svima, a to je da imate snage koje se bore za ispunjenje prioriteta i za postizanje funkcionalnosti zemlje i imate snage koje se bore da pokažu kako zemlja nije funkcionalna i da ne treba da opstane kao takva, dakle treba da bude podijeljena.
Da li govorimo o, da tako kažem, koja je vaša perspektiva, pola-pola države ili koji bi procenat bio oni koji rade na...
Mislim da je mnogo manje. Procenat tih koji govore i vuku u pravcu kako odgovara Ruskoj federaciji i koji su finansirani od Ruske federacije je posve jasan. Dakle, to je jedna politička partija potpomognuta sa onima koji vide svoju perspektivu u retorici koja je u ovom času popularna.
Pa upravo zbog toga je teško razumeti, da tako kažem, perspektivu Evropske unije i njenu spremnost, eventualnu spremnost da do kraja godine nešto učini po pitanju Bosne i Hercegovine, ali bi to značilo uvesti još jedan ozbiljan problem?
Sve je pitanje namjera i sve je pitanje balansa i spremnosti na rizik. Evropska unija mora da se opredili da li je spremnija da uzme Bosnu i Hercegovinu pod određenim uslovima, pod određenim uslovima vezanim za ispunjavanje.
Jel sam brutalan ako kažem da primi Bosnu i Hercegovinu bez uslova?
Znate šta, možemo da govorimo i u drugom pravcu. Ona može da ostavi Bosnu i Hercegovinu bez uslova sa strane Evropske unije, van Evropske unije i mimo kandidatskog statusa, ali mora računati da u međunarodnim odnosima ne postoji nešto što je vakum. Ako taj prostor ne ispuni Evropska unija, ispunit će neko drugi i bojim se da će posljedice biti katastrofalne ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego generalno za Zapadni Balkan.
Šefica BH diplomatije Bisera Turković u intervju za Radio Slobodna Evropa. U ovom razgovoru ona iznosi šta joj je pri posljednjem susretu zatražio Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije. Ocenjuje neuspjeli predlog američkog izaslanika Matthewa Palmera za reformu izbornog procesa u BiH u slučaju respiratori i korupciju u Bosni i Hercegovini, optužbama za nepotizam sa kojima se suočava. Intervju u celini možete pogledati i pročitati na slobodnaevropa.org. I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo je primilo 40 prijava protiv osoba koje su negirale genocid u proteklih godinu dana, nakon što je u julu prošle godine bivši visoki predstavnik u ovoj zemlji zabranio negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Osim prijava nije podignuta ni jedna optužnica. Osobe koje su podnele prijave kažu za naš program kako ih je tužilaštvo do sada kontaktiralo samo jednom ili nijednom, te da ne znaju šta se dešava sa njihovim predmetima. Priča Milorada Milojevića.
Ćamil Duraković, bivši načelnik opštine Srebrenica, među prvim je osobama koje su podnijele prijavu za negiranje genocida u skladu sa izmjenama krivičnog zakona kojim se to zabranjuje. Izmjene tog zakona nametnuo je bivši visoki predstavnik Valentin Incko u julu prošle godine, a zabrana negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca potom su stupile na snagu 28. augusta prošle godine. Duraković kaže da je saslušan samo jednom po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine po prijavi protiv Branimira Đuričića, novinara Radija Televizije Republike Srpske. Đuričić je po Durakovićevim riječima putem društvenih mreža javno negirao genocid u Srebrenici.
Ja sam podnio prijavu, a nakon toga inspektori SIPE su došli kod mene, uzeli izjavu. Kako tad, do dan danas, vjerujte da ja ne znam šta se je desilo s tom prijavom. Očito da ne postoji snaga u državnim institucijama poput evo ovih istražnih, pravosudnih, da provedu nešto.
Zbog negiranja genocida podneseno u međuvremenu i protiv Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine te lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vodeće stranke u Republici Srpskoj i još nekim drugim funkcionerima u tom entitetu. Među podnesenim prijavama je i ona koja veliča osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šeželja. Tu prijavu je u aprilu podnijelo udruženje žrtava i svjedoka genocida, a predsjednik tog udruženja Murat Tahirović ističe da ih niko iz tužilaštva nije kontaktirao po prijavi.
Očito postoji strah u tužilaštvu da se jedna takva prijava, odnosno proces pokrene, jer se plaše da bi moglo doći do oslobađajuće presude, što bi onda bilo katastrofalno za samo tužilaštvo.
U tužilaštu Bosne i Hercegovine ističu da je svih 40 zaprimljenih prijava u radu. Dodaju kako je veći broj prijava dostavljen od strane građana, udruženja ili organizacija NVO sektora u formi podneska putem redovne ili elektronske službe.
U tim slučajevima tužilaštvo Bosne i Hercegovine i partnerske policijske agencije trebaju izvršiti potrebne provjere i prikupljanje dokaza, utvrditi postojanje namjere ili umišljaja, postojanje elemenata širenja nacionalne ili vjerske mržnje ili netrpeljivosti i sve druge relevantne činjenice, kako bi tužioci mogli nakon ocjene dostavljenog materijala donijeti tužilačke odluke. Procesi su još složeniji ako se prijavljene osobe ili počinitelji nalaze izvan BiH u inostranstvu.
Naveli su tužilaštvu Bosne i Hercegovine na upit Radija Slobodna Evropa. Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, mišljenja je da se čekanje na epiloge prijava donekle treba razumjeti jer se radi o postupanju po novim zakonskim rješenjima.
Su ovo prvi predmeti i da će cijeli predmeti odrediti buduću praksu. I da je vjerovatno zbog toga se ne žuri sa donošenjem nekih odluka u tu pravcu.
Iz misije OSCE-a u BiH danas su poručili da je potrebno procesuirati odgovorne za negiranje genocida, jer ako se to ne učini, to šteti društvu i spriječava pomirenje. Prema krivičnom zakonu BiH, kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina, kazniće se onaj ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravomoćnom presudom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o dramatičnim ljudskim sudbinama izazvanih ratom u Ukrajini. Nisam mogla da ih ostavim, Ukrajinka Maja Ernst stigla je krajem marta u Srbiju sa 5 pasa. Živjeli su u istočnom gradu Dnjepro, a kada je Rusija pokrenula invaziju, mogućnost da ode bez ljubimaca nije dolazila u obzir. Preko društvenih mreža zatražila je pomoć za smještaj i javila je se Jovana iz Beograda. U njenu vikendicu u obližnjem naselju Trešnja posle ove porodice stigla su još 2 psa iz Harkiva, čiji su vlasnici ubijeni. Zabeležila Iva Martinović.
2 jorkšijska terijera, Gelja i Gnom, Epanjel Breton Hana, Mesanac Jess i peruanski pas bez dlake Juan.
On je beba, ima 8 mjeseci i on je najluđi.
Bez njih Maja nije mogla da ode. Ova diplomirana veterinarka i istoričarka umetnosti iz Ukrajine živjela je sa mamom i 5 ljubimaca u gradu Dnjepro do početka ruske invazije.
Tada sam bila veoma nervozna zato što je sklonište više od sat vremena od grada i nisam znala šta se sa njima dešava u stanu, a nisam mogla da ih vodim sa sobom. Razmišljala sam kako će rakete pogoditi našu kuću, kako će psi pobeći na ulicu, kako im niko neće pomoći. I rekla sam da ćemo prestati da idemo u sklonište zato što sam bila uplašena svake sekunde.
Posle prvih napada na njen grad u martu, prihvatila je da moraju da beže.
Tog dana sam napisala na Facebook grupama pomoć za ukrajinske odgajivače i vlasnici pasa da mi je potrebno sigurno mesto zato što sam shvatila da Dnjepro više nije, zapravo nikada nije bio sigurno mesto.
Stigle su ponude iz Švajcarske, Češke, Slovenije.
Problem je bio što nemamo svu veterinarsku dokumentaciju, što u Švajcarskoj, na primjer, traže. Imam evropski pasoš samo za Huana, a ostali imaju domaće ukrajinske pasoše.
A onda joj je pisala Jovana Krstić iz Beograda.
Pošto smo imali vikendicu u kojoj smo i živeli i živimo i koja je kuća normalna, veliko i manje, za pse ne bi bio nikakav problem. Moja kuća je uginula pre 1,5 dana i tako da, eto, i te kuće su nadopunile nešto što nam je falilo.
Porodica se spakovala u automobil i posle 5 dana puta stigli su u naselje Trešnje u blizini Beograda.
I have place for dogs and the dogs...
Imala sam mesta za pse i njihove stvari, zato što sam morala da ponesem krevete za sve kućiće koje ovdje inače ne koriste, a veoma su veliki. Ja sam ponela 2 para pantalona i 2 majice.
Psi, mačke, papagaji, zamorčići, pa čak i ribice od početka ruske invazije na Ukrajinu dele sudbinu svojih vlasnika. Hiljade životinja prešlo je granice zemlje. Maja je po dolasku u Srbiju organizovala evakuaciju dva psa, čiji su vlasnici ubijeni u Harkivu. Pridružili su se njenoj porodici početkom juna.
To je bio dug, veoma skup put. U Harkivu su bili dve nedelje sami u kući, bez hrane i vode, bez ljudi. Srećni smo što su uopšte živi.
Kakav je plan? Hoćeš ih zadržati?
Ne znam, ne, nemam plan.
Ali ima plan da se na jesen vrati od Dnjepro, gde je radila u Nacionalnom istorijskom muzeju.
Of course of dogs.
Naravno sa psima. Moram da imam planove zato što mi to pomaže da ne razmišljam o lošim stvarima. Jovana nas je zaista spasila sa svim mojim psima i ne znam kako se osjeća povodom našeg ludog zoološkog vrta. Nekada ljudi kažu da vlasnici pasa treba da imaju decu, a ne toliko pasa. I ja sam to ponekad slušala. Bolje je da imam decu nego Huana, ali to je drugačije. Čija vrsta ljubavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Trešnje, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U narednim minutama o ukidanju prava na abortus u SAD-u, što je produbilo podele koje nisu viđene još od okončanja ropstva. Mnogi se pribojavaju da je ova presuda Vrhovnog suda samo uvod u ukidanje drugih prava, kao što su kontracepcija i istopolni brakovi. Odlukom Vrhovnog suda SAD-a da ukine sopstvenu presudu iz 1973. koja je garantovala pravo žena na abortus, ova zemlja se vraća u mračnu prošlost, smatraju kritičari. Predsjednik SAD-a Joe Biden. Too often the case.
Kao što je često slučaj, siromašne žene će biti najteže pogođene. To je okrutno. U stvari, sud se pozivao na zakone iz 1800-ih koji kriminalizuju abortus. Sud je bukvalno vratio Ameriku 150 godina unazad.
S druge strane, bivši predsjednik SAD-a Donald Trump je rekao da je to najveća pobjeda života i da je Bog tako odlučio. On je imenovao troje od šest konzervativnih sudija koje su podržale ovu odluku, dok je troje liberalnih bilo protiv. Čitav slučaj počinje 1969. kada 25-godišnja Norma McCorvey, koja je koristila pseudonim Jane Roe, osporila zakone u Teksasu koji su zabranjivali abortus. McCorvey je bila trudna sa trećim detetom, tvrdeći da je silovana. Ali njena žalba je odbijena u procesu u kome je državu Teksas zastupao tužilac Henry Wade i bila je primorana da se porodi. 4 godine kasnije njena žalba je stigla pred Vrhovni sud SAD-a, koji je presudio da savezne države nemaju ovlašćenja da zabrane abortuse zato što se time narušava 14. ustavni amandman, odnosno pravo žene na privatnost. Međutim, vremenom su u više od 10 američkih država donošene presude koje su znatno ograničavale to pravo. Aktuelni slučaj pokrenuo je zakon države Mississippi iz 2018. koji je zabranjivao pobačaj nakon 15 nedelja trudnoće, čak i u slučajevima silovanja ili incesta. Ovaj zakon je pokušala da ospori jedna klinika za abortuse, pa je slučaj stigao do Vrhovnog suda. Sudije koje su podržale ovu presudu smatraju da Ustav ne daje pravo na abortus, pa se ovlašćenje za njegovo regulisanje mora vratiti narodu i njihovim izabranim predstavnicima. Očekuje se da će 26 od 50 američkih država zabraniti abortus, a 13 je automatski aktiviralo takvu uredbu, čime je ugroženo 36 miliona žena. Pomoć im nude Kalifornija, New York i druge države u kojima abortus nije zabranjen, a kompanije poput Morgan Banke i Disneya su najavile da će svojim radnicima plaćati put u tu svrhu. Više od 60% Amerikanaca podržava pravo na abortus. Olivia Ort, stanovnica New Jerseya.
Apsolutno sam zgrožena. Užasnuta sam što muškarci srednjih godina misle da mogu da mi govore šta da radim sa svojim tijelom.
Aktivista Derek Mercadel.
Isti ljudi koji su govorili, pa ne možete me natjerati da primim vakcinu, pokušavaju da kažu ovim ženama šta da rade sa svojim tijelima.
Protivnik abortusa, princ Izrael.
Bez obzira kako neko pokušava da to izokrene ili bilo šta kaže, ubistvo je ubistvo. Smatram da ubistvo greh, abortus jeste ubistvo.
Odluka Vrhovnog suda da preinači sopstvenu presudu, što je bez presedana, dodatno je produbila podele koje nisu viđene još od borbe za ukidanje ropstva. Prema istraživanju Galupa, samo 25% Amerikanaca ima poverenje u Vrhovni sud, što je najniže u posljednjih 50 godina. Kerry Franklin, profesorka prava iz Los Angelesa.
Mnogi Amerikanci su izgubili povjerenje u Vrhovni sud jer se čini da sprovodi političku platformu jedne od stranaka.
Pobornici prava na abortus se pribojavaju da se Vrhovni sud neće zadržati na ovoj odluci. Naime, sudija Clarence Thomas smatra da treba preispitati i druge presude koje se tiču prava na kontracepciju, kriminalizacije sodomije i legalizacije istopolnih brakova. Bidenove demokrate razmatraju usvajanje federalnog zakona koji bi omogućio pravo na abortus, ali nemaju za to dovoljnu većinu u Kongresu. Nancy Pelosi, predsjedavajuća predstavničkog doma.
Imajte na umu da republikanci planiraju zabranu abortusa u celoj zemlji. Ne može im se dozvoliti da imaju većinu u Kongresu da to i urade. Pravo žene na izbor, reproduktivna sloboda je na glasačkom listiću u novembru.
Na izborima za Kongres na jesen ovo će biti jedno od ključnih pitanja. Presudom Vrhovnog suda SAD-a nije okončan spor, već samo zaoštren, što će voditi novim podelama u zemlji. Ekološke teme. Na jednoj od najčistijih evropskih reka, Gradac u zapadnoj Srbiji, nestaju vidre, obalu guši divlja gradnja. Septičke jame mogu se vidjeti na domak vodozahvata. Zabeležila Milena Kuzmanović.
Prvenstveno izuzetno zato što od 2001. godine pa evo sada do 2022. godine ovo je najčistija evropska reka. Svake godine se uzima sa 4 mesta zaštićenog područja uzora kvaliteta vode, što nas svake godine ostavlja na tom prvom mestu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milica Sredović, predsjednica Ekološkog društva Gradac, koje se ovoj reci stara već 4 decenije. Sredović ističe da je Gradac posebna reka jer je stanište retkih vrsta životinja kao što su vidra, potočna pastramka i vrlo retka rečna paklara.
Konkretno na Balkanu je ima samo na reci Gradac, tako da se nalazi na crvenoj listi najzaštićenijih vrsta.
Primećeno je da se vidra polako povlači iz gusto naseljenog dela reke ka izvorištu. To nam svedoči i mlinar Ilinčića vodenice Sreten. On tvrdi da ih je ranije često viđao oko vodenice, sada kaže samo zimi.
Kad je snijeg i poznaje se idu ozgo do doljamu grada, odavde gore, viđao sam i ovdje ispod vodenice.
Građani koje smo sreli na Gracu naglašavaju da reku najviše ugrožava divlja gradnja i septičke jame. Valjevac Milan Jokić, zaljubljenik u Gradac, kaže da se sa pandemijom koronavirusa situacija pogoršala jer su mnoge turističke destinacije bile nedostupne pa su svi pohrlili na reku.
Sad je u zadnjem 5-6 godina počela stambena izgradnja u Gradcu. Ja nisam protiv vikendica, brnarica, ali sad su počele grade kuće, porodiče kuće, gdje je taj kanalizaciju, ko to kontroliše, kanalizacije nema, ona nema gdje da ode svemu Gradcu.
Tog mišljenja je i Milica Sredović, predsjednica Ekološkog društva.
Svaki objekat dužeg Gradac je apsolutno divlji. Zašto divlji? Zato što je svaki proširen i automatski ga stavlja u divlji. Svi oni imaju nalog za rušenje, nijedan nije srušen.
Aleksandar Janković, načelnik odeljenja za inspekcijske poslove grada Valjeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da novi zakon o legalizaciji na neki način štiti vlasnike bespravno podignutih objekata, jer su oni u međuvremenu podneli zahtev i ušli u proces legalizacije. Dok se taj proces ne završi, inspekciji su praktično zavezane ruke, tvrdi Janković.
Sigurno da oni neće moći da su zakone, ali dok ne prođe taj deo postupka, znači neće se moći, neće se pristupati rušenju uklanjanju tih objekata. Nema ih mnogo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!